Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Clearing the Fog from Surviving to Thriving with Long COVID, a practical guide ni James C. Jackson, PsyDA. Isang praktikal na aklat tungkol sa pamumuhay kasama ng long COVID, lalo na sa mga problemang may kinalaman sa pag-iisip at kalusugang pangkaisipan. Hindi ito nakatuon sa pagbibigay ng gamot o pangakong mabilis na paggaling. Sa halip, nagbibigay ito ng gabay para sa mga taong nakararanas ng brain fog, hirap mag-focus, pagkabalisa, pagbabago ng pagkatao o pakiramdam sa sarili at pagkapagod na nakaapekto sa araw-araw na buhay. Bilang neuropsychologist at espesyalista sa rehabilitasyon, isinasama ni Jackson ang kaalaman mula sa pagtatrabaho niya sa mga pasyenteng may pangmatagalang epekto ng malubhang karamdaman. Mahalaga rin ang sariling karanasan niya sa obsessive-compulsive disorder na nagbibigay sa aklat ng mas personal ngunit maingat na pananaw. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang unawain ng mambabasa ang kanilang bagong sitwasyon, makahanap ng naaangkop na suporta, at makabuo ng makabuluhang buhay kahit hindi agad nawawala ang lahat ng sintomas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, inilalagay ng aklat ang brain fog sa sentro ng karanasan sa long COVID. Ang malinaw na lakas ng clearing the fog ay ang pagtrato nito sa brain fog at iba pang pagbabagong kognitibo bilang tunay at mabigat na bahagi ng long COVID. Sa pampublikong usapan, madalas na nangingibabaw ang pagtalakay sa ubo, hingal o pisikal na pagkapagod. Ngunit para sa marami, ang mas nakagugulat na pagbabago ay ang pakiramdam na hindi na gumagana ang isip tulad ng dati. Maaring mahirapang maghanap ng salita, magplano ng simpleng gawain, sumunod sa usapan, magbasa ng matagal o alalahanin ang mga bagong impormasyon. Ipinapakita ng aklat kung bakit ang mga sintomas na ito ay may direktang epekto sa trabaho, pag-aaral, pag-aalaga ng pamilya at pagtitiwala sa sarili. Mahalaga ang ganitong focus dahil hindi dapat ipaliit ang cognitive impairment bilang simpleng pagkalimot o kakulangan sa pagsisikap. Kapag ang dating mahusay at aktibong tao ay hindi makasabay sa dating bilis, maaari itong magdulot ng hiya, galit, takot at pakiramdam na nawala ang dating identidad. Hindi ipinipresenta ni Jackson ang mga hamong ito bilang katulad lamang ng ordinaryong pagtanda o demensya. Sa halip, tinutulungan niyang bigyan ng wika at kahulugan ang karanasang madalas mahirap ipaliwanag sa pamilya, katrabaho at maging sa ilang tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan. Sa ganitong paraan, ang pag-unawa mismo ay nagiging unang praktikal na hakbang tungo sa pag-angkop. Ikalawa, ang kalusugang pangkaisipan ay tinitingnan bilang bahagi ng sakit. Hindi kapalit ng pisikal na paliwanag, mahalagang punto ng aklat ang pagtangging paghiwalayin ng sobra ang katawan, pag-iisip at emosyon. Ang pagkabalisa, lungkot, takot sa hinaharap at pagkadismaya ay maaring lumitaw kasabay ng long COVID, lalo na kapag pabago-bago ang sintomas at hindi tiyak ang bilis ng pagbuti. Hindi nito ibig sabihin na ang mga pisikal na sintomas ay nasa isip lamang. Sa halip, ipinapakita ng balangkas ni Jackson ang matagal na karamdaman ay may sabay-sabay na epekto sa paggana ng katawan, kakayahang mag-isip, relasyon at emosyonal na seguridad. Practical ang ganitong pananaw dahil maraming long haulers ang nakararanas ng pagkadismaya sa paulit-ulit na konsultasyon at pagsusuring walang agad na malinaw na sagot. Kapag pakiramdam ng tao ay hindi siya pinaniniwalaan o naiintindihan na daragdagan ang stress na dala na ng sakit. Kaya ang pangangalaga sa mental health ay hindi dagdag na luho kundi bahagi ng pagharap sa kabuuang sitwasyon. Tinutukoy ng aklat ang halaga ng professional na tulong, suportang pangkomunidad at pag-uusap na hindi mapanghusga. Mahalaga rin ito para sa pamilya at mga klinisyon. Sa alip na ipilit ang dating antas ng produktibidad, mas makatutulong ang pagkilala na may lehitimong pagkawala at pagbabago na kailangang pagdaanan. Ang paggalang sa realidad ng sintomas ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagbibigay ng walang batayang katiyakan. Ikatlo, acceptance and commitment therapy ang pangunahing paraan para mabuhay nang may sintomas. Ang pinakatanging konseptong ginagamit sa aklat ay Acceptance and Commitment Therapy o ACT. Ang paraang ito ay hindi simpleng utos na tanggapin ang sakit at huwag nang maghanap ng paggamot. Hindi rin ito pagsuko sa posibilidad ng pagbuti. Ang diin nito ay ibang uri ng tanong kung ang ilang sintomas ay nananatili o mabagal magbago, paano pa rin mamumuhay ang tao ayon sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Sa halip na ilagay ang buong buhay sa paghihintay na bumalik ang dating katawan o dating isip, hinihikayat ang mambabasa na unti-unting bumuo ng paraan upang makakilos sa loob ng kasalukuyang limitasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang long COVID ay kadalasang hindi tiyak ang takbo. Ang walang tigil na pakikidigma sa bawat sintomas ay maaaring magpalala ng pakiramdam ng pagkabigo, lalo na kung walang mabilis na solusyon. Sa ACT, kinikilala ang sakit, takot at pagkawala nang hindi hinahayaang ang mga ito lamang ang magdikta ng lahat ng pasya. Ang commitment sa pangalan nito ay tumutukoy sa maliliit ngunit may saysay na pagkilos batay sa personal na pagpapahalaga, tulad ng maingat na pakikibahagi sa pamilya, pag-aayos ng mga tungkulin o pagpapanatili ng koneksyon sa ibang tao. Ang sariling karanasan ni Jackson sa Obsessive Compulsive Disorder ay nagbibigay ng konteksto sa paniniwalang posibleng mamuhay ng makabuluhan kahit may kondisyong hindi basta nawawala. Gayunman, ang mensahe ay dapat basahin bilang pandagdag sa medikal na pangangalaga, hindi bilang kapalit nito. Ika-apat, ang paglipat mula survival tungo sa thriving ay nangangailangan ng pag-angkop sa bagong normal. Ang pamagat na From Surviving to Thriving ay tumutukoy sa paglipat mula sa araw-araw na pagharap sa krisis tungo sa mas sinadyang pagbuo ng buhay sa ilalim ng bagong kondisyon. Sa aklat, ang bagong normal ay hindi romantikong paglalarawan ng pagkakasakit. Kinikilala nito na maraming tao ang nawawalan ng dating kakayahang magtrabaho, mag-aral, mag-alaga ng anak, o gumanap sa mga dating papel sa tahanan at komunidad. Dahil dito ang pangunahing hamon ay hindi lamang sintomas, kabilang din dito ang pagbabagong dulot ng sakit sa identidad, inaasahan at pakikitungo sa mga mahal sa buhay. Ang praktikal na halaga ng pananaw na ito ay nasa pag-iwas sa maling sukatan ng tagumpay. Kung ang tanging sukatan ay ang ganap at mabilis na pagbabalik sa dating sarili, maaring paulit-ulit na mabigo ang mambabasa. Mas makatotohanang suriin kung anong mga gawain ang posible ngayon, anong suporta ang kailangan, at aling bahagi ng dating buhay ang maaaring baguhin nang hindi nawawala ang kahulugan nito. Kabilang dito ang paghingi ng tulong, pagpapaliwanag ng limitasyon sa pamilya, at paghanap ng pag-aangkop sa trabaho o paaralan. Hindi nito inaalis ang pangangailangan para sa medikal na pagsusuri at rehabilitasyon. Ngunit binibigyang diin nito na ang pagbangon ay may sosyal at emosyonal na bahagi. Ang thriving sa ganitong gamit ay hindi pagkunwaring maayos ang lahat. Ito ay pagkuha muli ng ilang antas ng pagpili, direksyon at pakikilahok sa kabila ng patuloy na hamon. Panghuli, pinapalawak ng aklat ang papel ng pamilya, support group at mga profesional sa pangangalaga, hindi lamang para sa mismong may long COVID ang clearing the fog. May malinaw itong halaga para sa pamilya, kaibigan at mga profesional na nakikitungo sa taong may pangmatagalang sintomas. Ang brain fog at mental health difficulties ay kadalasang hindi agad nakikita. Dahil dito, maaaring maling mabasa ng iba ang mabagal na pagsagot, pagkansela ng plano, kawalan ng enerhiya, o hirap sa pag-ayos ng gawain bilang pagiging tamad, walang interes, o hindi kooperatibo. Ang aklat ay mahalaga bilang tulay upang maunawaan na ang mga pagbabagong ito ay maaaring bahagi ng lehitimong karanasan ng post-illness recovery. Mahalaga rin ang pagbibigay halaga ni Jackson sa suporta mula sa ibang tao dahil ang long COVID ay maaaring maging lubhang nakabubukod. Kapag nawala ang dating kakayahang makilahok sa trabaho, paaralan o mga pagtitipon, lumiit din ang mga pagkakataon para sa pagkakaunawaan. Ang mga support group at maayos na profesional na gabay ay maaaring magbigay ng praktikal na estratehiya, pakiramdam na pinaniniwalaan ang karanasan, at pagkakataong makausap ang mga taong may katulad na hamon. Para sa mga klinisyon, ang aklat ay paalala na ang mabuting pangangalaga ay nangangailangan ng pakikinig at hindi pagmamaliit sa sintomas, lalo na kapag wala pang iisang pagsusuring kayang magpaliwanag sa buong karanasan. Limitado ang saklaw nito dahil higit na nakatuon ito sa cognitive at psychological na dimensyon kaysa sa kumpletong medical na paggamot. Ngunit sa larangang iyon, malinaw ang ambag nito. Bilang pagtatapos, ang clearing the fog ay pinakamainam para sa mga taong may long COVID na pangunahing nakararanas ng brain fog, hirap sa konsentrasyon, pagkabalisa, o pakiramdam na nawala ang dating direksyon ng kanilang buhay. Kapakipakinabang din ito sa kapamilya, kaibigan, employer, guro, at mga healthcare professional na nais umunawa sa mga sintomas na hindi laging nakikita, ngunit malaki ang epekto sa araw-araw. Hindi ito dapat basahin bilang kapalit ng doktor, pagsusuri, rehabilitasyon, o paggamot para sa mga pisikal na komplikasyon. Sa halip, ito ay isang gabay para sa bahagi ng karanasan na madalas naiiwan sa gilid, ang emosyonal, kognitibo at panlipunang bigat ng matagal na pagkakasakit. Naiba ang aklat dahil hindi ito nagkukunwaring may iisang lunas o tiyak na timetable para sa paggaling. Ang lakas nito ay ang pagsasama ng neuropsychological na pagtingin, karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyente at ACT bilang praktikal na balangkas para sa pamumuhay sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang diin sa pagtanggap ay hindi pagwawalang bahala sa sakit. Ito ay paraan upang hindi maubos ang buong pagkatao sa paghihintay na mawala ang sintomas. Para sa mambabasang naghahanap ng komprehensibong gabay sa lahat ng biomedical ng paggamot sa long COVID, maaaring masyadong makitid ang saklaw nito. Ngunit para sa nangangailangan ng malinaw, makatao at maingat na gabay sa pagharap sa brain fog at mental health challenges, may tiyak itong puwang. Ipinapaalala nito na ang makabuluhang buhay ay maaaring muling buuin kahit hindi pa ganap na bumabalik ang dating kakayahan. Kung gusto mong sumuporta James C. Jackson Saidi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.